Priatelia, našim dnešným hosťom je novinár a publicista, ktorý sa narodil na Ukrajine, pán Jefim Fištejn. Vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Fištejn, my sme mali rozhovor doslova pred niekoľkými dňami a vtedy ste tvrdili, že pre pána Putina by bola tá vojna veľmi nákladná a že mu stačí tú Ukrajinu vyhladovať. V tom ste sa asi mýlili, alebo sa teraz mýlim ja?
Ja som tvrdil, že válka je nevyhnutelná, ale v jaké časové perspektíve, v jakém časovém horizontu, to neumiel s istotou říct nikto. A jak sme videli, povaha odstartování války se líšilo od toho, co očekávali rozviedky sveta. Očekávali vstup vojsk ze severu, možná z Krymu, z Běloruska, ale nikdo tento postup, že Putin to udělal přes již existující separatistické oblasti, to neočekával nikdo. Jinak, že Putinová agresivita se nezastaví na hranicích Ukrajiny, to přece bylo vidět ze všech prohlášení. Vzpomeňte si, že 16. prosince, když Putin dal Západu takzvané ultimátum, že jasně označil cíle budoucí agrese, doslova do písmene. Řekl, že Ukrajina ve své dnešní podobě státnost mít nemůže, protože není nezávislá, je odvislá od svých, jak on řekl, zahraničních pánů, že Ukrajina potřebuje demilitarizaci a denacifikaci. To všechno bylo už naznačeno v prosinci. A problém byl v tom, že nikdo nechtěl poslouchat, vidět a rozumět smyslu těch dějů. Takže rozcházeli jsme se v datu zahájení operace, ale to, že je agresivní Putinův režim, jakmile ucítí svou sílu a hlavně, jakmile ucítí slabost kolektivního západu, tak nebude váhat a začne tu válku. Vždyť je to jasné, krvelačný nebo masožravý tvor se živí masem a je zbytečné nadávat na to, že vlk žere ovečky. Ano, vlk žere ovečky, ale lvy a tygry a slony nežere zpravidla. Takže proti odhodlané síle působí jen druhá odhodlaná síla. Bohužel projev Západu nebyl dostatečně odhodlaný. A to i vidíme z toho, že jak máme rozumět slovům ukrajinského prezidenta. Zůstali jsme v tom boji sami. Velké mocnosti budou rádi pozorovat průběh války, ale nic nepodniknou, co by mohlo zastavit agresora. Někdo může namítnout, ale přece sankce, ale ty pekelné, no prostě pekelné sankce přece byly schváleny. No to je opravdu, jak se říká, pro chudé duchem pohádka, protože sankce a válka, to jsou procesy, které probíhají s různou rychlostí. Až tak různou, že se jejich efekty nemohou nikdy potkat. Sankce začnou působit za půl roku, za pár měsíců, spíš za rok, za dva. Válka už dávno bude skončena, její rychlost je jiná. A co se stane potom, když sankce začnou působit, ale Ukrajina, jak předpokládám, bude v moci Ruska? Protože Putin naplánoval blitzkrieg, bleskovou válku, a na tom hodně záleží. Pokud ta válka se protáhne na několik týdnů, Putin prohrává. On musí svému obyvatelstvu předložit na stůl, vyložit tu svoji kartu. Válka byla blesková a já vládnu v Kyjevě. Zdá se, že se mu to podaří, protože jestliže ruská burza a měnová síla rublu se po včerejším prohlášení amerického prezidenta prudce zvýšily, rubl vzrostl o několik procentních bodů okamžitě, pak to znamená, že Rusové takto čtou ty pekelné akce. Čtou je tak, že podívejte se, dobře, tak Biden nebude dodávat psí a kočičí žradlo do Donbasu. No to je šílený, to Rusko kvůli tomu určitě padne na kolena. To je k smíchu samozřejmě. Toto jsou sankce, které budou působit za měsíce. Ukrajina válčí o smysl své existenci dnes. A kdyby se to dalo číst jinak, pak bych nerozuměl dnešnímu prohlášení francouzské vlády o tom, že dodá Ukrajině vojenskou techniku. Když ji může dodat dnes, proč ji nemohlo dodat během těch 2 měsíců, které mezi tím uplynuly? Teď uplynulo 16. prosince 2 měsíce, během nichž Ukrajina nedostala od Západu vůbec nic ve smyslu příslibu být součástí západního společenství, nedostala ani cestovní mapu, která určuje kroky pro přiblížení k Západu. Ano, někdo řekne, no ale cestovní mapu nemůže, teď Ukrajina má svoje konflikty, to by bylo porušení nějakých norem, to by bylo porušení ústavu nebo charty NATO, no to je k smíchu. Slabý člověk, slaboch, vždy hledá důvody, proč něco nejde. Silný člověk vždy hledá možnosti, jak to nejde překonat a jak přece jenom udělat to. To je obrovský rozdíl a to je filozofický, to je rozdíl mentality. Bohužel Západ nám vysvětluje, proč to nešlo z nějakých legalistických důvodů. A Putin nám zase ukazuje, že ono to jde, když je vůle, rozhodnost a jasná vize toho, co chceš dosáhnout. Putin chce dosáhnout zničení ukrajinské státnosti, neutralizace Ukrajiny a takzvané denacifikace. To slovo, jako mnoha slova v dnešním světě, dávno změnilo význam. Pro Putina legitimní zvolat zešetší moc na Ukrajině je moci nacistickou a typickými představiteli novodobého nacismu jsou lidi jako Zelenský nebo předseda vlády bývalý Grossman, to jsou nacisté. Putin je antifašista a to v podstatě ironizuje nad tím slovníkem, který rád přebírá Západ dneska. Slovníkem, kde bílé je černé, černé je bílé a kde úprk, bezhlavý úprk z Afganistánu je označován za novou formu, moderní formu válečného vítězství.
Vy jste hovorili, že nikto nečakal, že půjde cez ten Donetsk a Luhansk, prostě cez ten Donbas, ale nie je to taká typická salamová metóda, že najskôr prídem na nejaké územie, ktoré aj tak ovládajú vlastne tí jeho separatisti, prípadne aj jeho vojaci, ktorí im tam v tom pomáhajú. A potom to už je také jednoduchšie, že ideme ďalej?
No, samozřejmě, ale teď opakuje, to je vlk a ten je masožravý. Áno, tam Putin pouze hledal takzvané legalistické cesty, jak to udělal a maximálně to uspíšil. Všimněte si, že prohlášení o uznání těchto 2 republik, podpis dohody o vzájemné obraně a realizace té dohody, čili vstup vojsk, se konaly během jednoho dne. Ráno uznal republiky a večer na základě těchto kroků už ruská vojska, jako kdyby tam nebyla předtím, tak byla v Donbasu a v Luhansku. To je rozhodný postup, proti kterému jediný všelek je stejně rozhodný postup druhé strany. Ne hledání logistických záminek, proč to nejde. Protože ve slovech Zelenského dnes Ukrajina zůstala sama, slyším obrovskou hořkost. On chápe, že, a Putin mimochodem chápe, proto si mohl dovolit nehoráznost, chápe, že Západ, to, co momentálně takzvaný kolektivní Západ nabízí Ukrajině, on nabízí, že my budeme s velkou soustrastí na vás vzpomínat jednou ročně a budeme klást obrovské věnce k vašemu náhrobku. To je ta nabídka, to znamená slova, zůstali jsme v tom sami. To je velká hořkost, protože i za 2 poslední měsíce šlo podrobit Rusko sankcím, šlo dodat maximálně napumpovat Ukrajinu přes vzdušný most, jak se to kdysi udělalo s Berlínem západním, napumpovat zbraněma, letálníma zbraněma. A vždyť dodnes vidíme, že jediné letální zbraně jsou dževeliny, čili protitankové pěsti, protitankové střely, které ovšem začaly dodávat už za Trumpa, ne za Bidena. Biden zrušil letální dodávky, aby později dnes znovu obnovil veškeré sankce, které byly zavedeny už před 2 lety a které on zrušil a teď vydává nové sankce za své. Tak to de facto je, to jsou fakta. Místo toho, jak máme chápat tomu, že vzdušná blokáda byla uvalena nikoli na Moskvu, ale na Ukrajinu. zase pod líbovou záminku, aby jsme nijak neublížili Ukrajincům, protože přiletí ruské bombardéry. Prostě je to k smíchu. A stejně tak ukrajinská ambasáda odsunuta nejdřív do Lvova a pak i do Polska. Co to znamená, když ne signál Moskvě, můžete začít, už jsme to vyklidili, to pole. Jak všechny otázky, jak by to bylo lze udělat jinak, jsou bezpředmětné, když není vůle, protože není vize. Patří Ukrajina do NATO, nepatří. Patří na západ, nebo nepatří. Když není vize, není vůle, tam nejsou ani kroky, které nás k tomu přibližují. Když Francie může, jako natvrdě, zahájit dodávky vojenské techniky teď, když je pozdě a je to legální, proč nemohla dřív? Podívejme se, jak to udělal Putin. On svou dohodou s těmi fiktivními útvary jakoby udělal legální pole pro další postup. Proč nemohli, když ne na to jako celek, s tím odvoláním na chartu, jako kdyby charta byla nějaká bohodannost, to je k smíchu. Proč nemohlo na to říct jednotlivým zemím, třeba takovému Polsku, které je bojechtivé, zná Rusko, proč nemohlo říct, hele, udělejte dvoustranné dohody. Dvoustranné dohody nejsou zakázané. Nebudete jednat jménem NATO. Polsko, Ukrajina, dvoustranná dohoda umožňuje okamžitě naspat Ukrajinu zbraněma a i vojáky. Polskými, dejme tomu. Proč nebyla možná jiná forma? Vždyť existují na tisíc. Stačí mít vůli a ty jednotlivé nápady přijdou. V posledních dnech byla naznačena forma zvláštní, speciální, už posílené spolupráce mezi Litvou, Polskem a Ukrajinou. Proč nebylo možné vyhlásit veřejně, že je utvořen další trojuhelník, trojstátí nebo soustátí Polska, Ukrajiny a Litvy, který automaticky tady není třeba svolení, protože je to furt jakoby jeden útvar mezinárodní, by byla Ukrajina součástí NATO. Ten týžden, když by bylo vyhlášené jsou v státě, tak by byla součástí NATO, protože Polsko a Litva tam jsou. A přesně rozměry Polska a Litvy prostě nikde nejsou upřesněny, takže může nový stát, který vznikl a jedna jejich jménem a je takzvaně stát dědic, tak by Ukrajina byla náhle a razem v NATO a vznikla by povinnost NATO bránit také její území. Možnosti je tisíc. Jen to chtít. Ale kdo to chce, když, a to je taky to, co řekl Zelenský, když ty ostatní země budou s velkou soustrastí, s velkými sympatiemi přihlížet k tomu, jak je Ukrajina likvidovaná. Likvidovaná jako stát, likvidovaná se svou prozápadní orientací, ale likvidovaná i personálně. To napovídá slovo denacifikace. To znamená, že půjdou velmi personální čistky za naci jsou vydávány přece všichni, kdo sympatizoval s Majdanem. I ta stovka, ta takzvaná nebeská setnina, lidi, kteří položili životy, budou zpětně označeny za nacisty a budou i ty pomničky jim budou zničeny. Prostě taková je realita. No a co se dá očekávat dále? Dobře, tak se usadí nový režim, prohlásí, že předchozí režim nikdy neplatil, a obnovuje se legitimita vlády Janukoviče a tak dále. Projdou čistky, uplyne měsíc, dva různých prohlášení a tak dále. A pak v mentalitě kolektivního západu, co nabíde navrch, co bude navrch? No bude navrch samozřejmě mentalita jednat, jednat a znovu jednat. Je to lepší než nějaká válka. Budeme jednat až do posledního Ukrajince. Když se říkalo, že Biden bude válčit do posledního Ukrajince, ne. Biden bude jednat do posledního Ukrajince, protože diplomacie je přece lepší. Diplomacie je vždy dobrá, když je založena na síle. Diplomacie je založena na opaku, na slabosti, je vždy špatná, protože je vždy nabídka agresorovi. Ano, my jsme připraveni mluvit o podmínkách naší porážky. A podmínka porážky bude to, co Putin jasně řekl mimochodem. A je to poučení pro Slováky. On řekl, že podmínkou možného kompromisu je Nová Jalta, je demilitarizace Ukrajiny a návrat NATO do těch hranic, kde byly do roku 1997 Slovensko, mimochodem, tehdy nebylo zahrnuto do těchto hranic. Takže ani Slovensko, ani Česko, ani ostatní státy východní Evropy, o jejich osudu se bude teprve jednat. Ale kde je v tom jednání Ukrajina, už teda bude prohlášena za stabilizovanou zemi, tak to je. A samozřejmě postupně odpadne logicky otázka těch sankcí, protože jaké sankce, když Ukrajina žádá o ruskou pomoc, jaké sankce a tak dále. Taková je logika věci. Taková je logika slabého, který vstupuje do zápasu se silným. A nemyslím tím Ukrajinu, která je slabá. Ukrajinci mají zkušenost velmi tvrdého boje. Velmi tvrdého boje. A jak je vidět z prvních dnů války, budou klást tuhý odpor. Po válce a po vítězství Stalina ve válce v druhé světové Ukrajinci kladli odpor ještě dalších 5 let. Ale byla to cesta partizánského hnutí. Mimochodem, když se podíváte na stránky ukrajinského ministerstva obrany dnes, tak ministerstvo obrany dává Ukrajincům návod, jak vyrábět koktejly Molotova. Přímo kolik gramů tam benzínu, kolik mastnot a tak dále, co všechno. Prostě návod na výrobu. Ale co to znamená? Ano, budeme pokračovat v partizánské válce, protože Molotovy koktejly není zbraň, která může Rusko vylékat.
Pán Fištejn, ja rozumiem týmto vašim rozpakom, keďže ste sa na Ukrajine narodili a určite je to veľká súčasť vašej identity, ale ak by sa naozaj zapojilo NATO a niektoré tie štáty, nemohlo by to znamenať ešte väčší konflikt, nejakú tretiu svetovú vojnu?
Tak slaboduchý politik sa vždycky utešuje tým, že jeho slaboduchosť přece zabránila třetí světové válce. To je věčný rozpor mezi archetypem politika typu Chamberlaina a politika typu Churchilla. Chamberlain přivez mír, který trval z historického pohledu pár vteřin. Chamberlain řekl, a my budeme bojovat. Budeme bojovat v ulicích, na plážích a tak dále. Znáte dobře ten výrok. V tom je zásadní rozdíl. Zásadní filozofický, mentální rozdíl. Každý strach z toho, že válka mu přeroste přes hlavu, vede nás do logických závěrů, raději se vzdáme, raději budeme cestou Československa v té době. Takže Československo mělo kliku, že do války vstoupil celý svět. Ukrajina tu kliku mít nebude, když budeme z toho vycházet. Je to, jak říkám, útěcha pro slaboduché. Zabráníme válce, možná atomové. To je čistý nesmysl. Jestliže ve světě dodnes nepropukla světová válka, pak není díky této logice, slaboduché logice, braňme mír za každou cenu. Není díky tomu mír. Mír je díky tomu, že platila vojenský koncept, který je všeobecně znám pod názvem zaručené vzájemné zničení. Tento koncept zaručeného vzájemného zničení vždycky udržoval jaderné mocnosti od vzájemného napadení. A tento koncept by hrál tuto roli dnes, ale místo toho jsme slyšeli, no přece snad nechcete atomovou válku. Co je to za nesmysl? V současném světě nejvíc lidí nezahynulo kvůli atomovým zbraním. Nezahynulo v Hirošimě nebo Nagasaki. Nejvíc lidí zahynulo na kambodžských ryžovištích, kde se zabíjelo motýkama do hlavy 3 miliony lidí. A bylo to vyvražďování skutečné, nikoli v Hirošimě. Takže to jsou všechno, jak říkám, výmluvy. Prostě slaboduchý člověk snaží důvody, proč to nejde. Silný politik, a v minulosti bylo mnoho příkladů takových silných politiků, ten nehledá důvody, proč to nejde, ale hledá důvody, jak překonat to, co nejde, a udělat, aby to šlo. A to vždycky, ty cesty vždycky jsou. Já jsem pár cest jmenoval. Najít si nějakou, vybrat jednu z těch cest, nezastavovat se u sankcí, které začnou platit de facto, nebo začnou být citelné za půl roku, kdy už dávno budeme slyšet nejdřív plaché a pak i zvonivé hlasy na západě. Kyho víra, jaký sankce, Rusko už žije v míru. Ukrajina už ho pozvala vysloveně na své území. Tak proti komu sankce? Neměli bychom být rozumní? A to je kolektiv státníků, kam patří třeba Scholz, který dosáhl toho, že SWIFT ani do toho souhrnu sankcí nebylo zapojeno, protože nechce poškodit sám sebe a tak dále. Prostě bylo by poctivější přiznat, ano, Ukrajinu nám tolik nejde, jde nám o svoje pohodlí, a když to poctivě přiznají, tak prostě nechají toho, jak se říká, být a začnou zvát Putina do svých sešlostí a tak dále. Jinak udělají to tež, ale až za rok. A mezi tím budou, jak říkám, nosit kytky na hrob Ukrajinců.
V tom Putinovom prejave hovoril, důrazně varoval ostatné krajiny, aby se do tohto konfliktu nezapájali. Vy ale vidíte, že on neprestane, dokým ta štruktúra NATO vlastne bude taká ako spred roku 1997, čo by z NATO napríklad vylúčilo Slovenskú republiku. Takže máme rátať s tým, že ak Slovensko bude chcieť aj tie ostatné krajiny, aby zostalo v NATO, tak budeme mať s Putinom stále problém?
Určite. Možná ne s Putinem a s jeho nástupcem, ktorý nepochybne bude-li Putin úspěšný. Jeho imidž prudce vzroste mezi ruským obyvatelstvem, kterému bude jasné poučení sděleno, tak se má jednat se slaboky. To je to poučení, které, ať už to bude artikulované nebo pocitové poučení, ale právě takové poučení Rusové si vezmou. Tak je třeba jednat se slaboky. No a jestliže to nebude osobně Putin, nevím, jak dlouho ještě bude u moci, do roku 36 má zaručený pobyt u moci, to znamená, může znovu a znovu kandidovat. A co bude dál? Přijde nástupce, který řekne, soudruh Putin nám nechal filozofické dědictví a to dědictví je skvělé, protože vidíte, jak byl úspěšný v tom. No a půjde stejnou cestou. Neříkám zase, jak říkám, slaboch a kognitivně postižený politik, ten hledá důvody, proč to nejde. Neříkám, že Putin zítra bude žádat, aby NATO vyloučil ze svých řad, ale aby se přeformatovalo, jak on sám říká. Tam budou státy první kategorie, které spolehají na nějaké sílové složky, na armádu, budou státy s oslabenou vojenskou složkou a tak dále. To je to, co Putin bude postupně nabízet Západu. Řekne, no proč hned? Teď my můžeme nejdřív třeba se dohodnout, že vojenské základny budou zrušeny zbytku NATO, ale může klidně zůstat Slovensko členem NATO, jenom bez vojenských základen a jenom s určitými zárukami toho, že nebude se mísit do vnitřních věcí na území bývalého Sovětského svazu, na území dnešních spojenců Ruska. Něco takového. Věřte mi, že když Putin má cíl a vizi, tak on najde ty krůčky drobný, postupný, kompromisy, jeden po druhém. Každý nebude znamenat radikální zářez, ale bude znamenat další krok a další ústupek. A na to se bude těšit těšinskými jablíčky. No přece my nadále existujeme. Sice už nemůžeme mluvit do toho, co se děje na území bývalého Sovětského svazu, ale existujeme dál. No ale smysl té existence, co pak to neoslabí? Co pak to neoslabí vojenský blok, který je vůbec formulován jako vojenský, ne jako folklorní sdružení, já nevím, nějaký ansambl zpěvů a tanců folklorních, ale jako vojenský blok, který má reagovat vojenský na nebezpečí. Tak Putin začne nabízet takovýhle drobný krůčky, které vedou na to bezvýznamnosti. To je bohužel to, co to součást jeho plánu, ať již dnes formulovaná, nebo zrodí se v jeho hlavě zítra, zrodí se určitě, když bude úspěšný. Prostě postupující zlo vyžaduje absolutně radikální vědomí toho, že my mu postupovat nedáme. Když to vědomí není, tak zbytek jsou různé ústupové cestičky. My tady ustoupíme, ale ještě nestratíme podstatu a zítra ji možná ztratíme, protože on až nedává smysl. Takže takhle, to je jeho plán. Jeho plán je zákeřný a vyžaduje jak říkám, reakci nejenom okamžitou, ale silnou. Tu zatím nevidím. Silná reakce není ani zrušení SWIFTu nebo nějaké sankce. Silná reakce je vzdušný most a okamžitý přesun těžkých letálních zbraní, možná i od dílů vojenských a ne v podobě pár poradců, které, jak prezident Biden, stáhne, když se, jak se říká, když jde do tuhýho, tak on se stáhne a ještě vychvaluje se tím, že žádný Američan nikdy nebude umírat za Ukrajinu. No, přece řekl doslova, že Američani tam umírat nebudou. No to je útěcha, tak proč potom vůbec začínat hru, ve které jste ochotní prohrát? No, to je ten filozofický problém současného západního světa.
A ako toto vnímajú samotní Rusi, lebo videli sme nejaké, nehovorím, že nejaké úplne masívne, ale protesty proti tej vojne v rôznych častiach Ruska. Vojna, sa, ako sa všeobecne hovorí, je veľmi drahá vec. Naozaj aj tie sankcie, možno prestaneme nakupovať plyn a tak ďalej a tak ďalej. Má to Putin doma ako keby dobre rozohraté? Nemôže prísť zvnútra ten tlak, ako napríklad bol počas vojny vo Vietname? Americkej?
Copak ten tlak během vojny, během války v Vietnamu byl vyvíjen na Rusko? Ne, byl vyvíjen na americkou vládu, která samozřejmě je citlivá na názor domácího veřejného mínění. A přece výsledek války ve Vietnamu je jednoznačný. Ukazuje, že takový tlak zevnitř je zhoubný, když zbavuje nás síly a chutí tu sílu nedemonstrovat, ale použít. A tak to bylo, tak co následovalo? No následovalo vítězství Vietkongu a takzvaný tygří kleci. Tygří klece pro jinak smyšlející Vietnamce. To je to, co bude následovat v moderní a jiné podobě na Ukrajině. Takže já bych to uváděl právě jako příklad velkého nezdaru západní politické myšlenky a vůbec západního politického ustrojení. Takže obdivuji a padám na kolena před těmi Rusy, kteří i za těchto podmínek, a ty podmínky jsou skutečně nevlídné, je to diktátorský režim doma a zaslepený, hluchý, slabožský západ. Tak Rusy, kteří za těchto podmínek vychází na náměstí, kde se nechali ze včerejší den zatknout 1700 lidí, podle údajů oficiálních, 1700 lidí zatknout Putin nechal. To znamená, že bylo jich možná na desítky tisíc. Tak já je obdivuji. Já je obdivuji a měli bychom spíše vidět v tom příklad. Samozřejmě ty počty lidí nedokáží tu moc ani svrhnout, ani donutit podrbat se v tílu a říct ne, to už ne. Protože Putin přece se připravoval této válce dlouho. Ten vydupal prostě celý prostor kolem sebe, opozice zahnaná do ciziny nebo do vězení. Opravdu neexistují opoziční politické strany a politická uskupení jakákoliv. Existuje pouze ulice, jakmile se začne formovat, tak okamžitě je zakázaná a podrobená zatýkání. Za těchto podmínek nezbývá, než obdivovat ty zbytky, dá se říct, veřejného mínění, které ještě jsou schopni se tomu postavit. Ale spoléhat na to, že zevnitř Putin bude podkopán tou sílou, je nesmysl. Momentálně podle statistik i opozičních zdrojů podporuje 50% Putina podporuje osobně, 50% Rusů zhruba. Ale i kdyby bylo míň, tak ty statistiky nic neříkají. Ty statistiky je, jak se říká, pro útěchu chudých. Ve skutečnosti Putin mocenský tu zemi ovlád. Takže představa, že oligarchové si sednou na zádek a začnou tlačit na Putina, i ta je lícha. Putin přece včera, no především jasně řekl, my přežijeme i o bramborech. My budeme jíst brambory, ale už jsme to dělali v minulosti, ale my to přežijeme. Těch půl roku, než Západ připlazí se na kole po kolenou, že chce jednat a ještě jednou jednat, tak ty vydrží Rusko. Oligarchové mlčí, jsou sticha. Ruská burza se včerejším prohlášením Bidena zvetila, Takže není to tak, v tom takovém světě, jak říkám, není jednoduché zatlačit Putina. Tím spíš, že vede pro sebe úspěšnou válku, protože je to válka ve strašné přesile. Samozřejmě s použitím vysokopřesných zbraní, vyřazujících tu ukrajinskou techniku, která je schopna postavit se proti tomu. A nezbývá, než doufat v to, že ta síla vnitřního odporu v Ukrajincích je velká a radikální. Přece jenom nejsou to, no, nechci jmenovat národy západu, abych nikoho neurazil, ale jejich odhodlání vést válku za vlast je obrovská, obrovská.
Putin v tom svojom prejave aj hovoril, že na tom Donbase bolo to ruské obyvateľstvo, čelilo nejaký spôsob aj genocíde od Ukrajincov. To je naozaj len posledná otázka. Je na tom aspoň zamák pravdy? Mali tam nejaké nevýhody, alebo je to úplne vymyslené?
Není v tom ani zamák pravdy. Jak byla prováděna ta genocida? Teď o číslech ani nemluvím. Vždyť podle oficiálních zdrojů, i těch ruských, ve válce zahynulo z obou stran 14,5 tisíc lidí. Dejme tomu, z ukrajinské strany zahynulo víc, 10 tisíc, anebo naopak na tom nesejde. Copak 10 tisíce vůbec jsou čísla charakteristické pro genocidu? A jak ta genocida? Přece genocida se neudává během války. To znamená, že museli ruské obyvatelstvo upalovat, plynovat v pecích nebo nějak jinak. Jak ta genocida byla prováděna? 1 700 000 obyvatel Donbasu uteklo do vnitřní Ukrajiny, ne do Ruska, do Ukrajiny vnitřní, i když čekala na ně jen bída a znovu bída. Nicméně utekli tam. Tak kdo byl obětí genocidy? Kdo konkrétně, když nejsou mrtví, když nejsou obětí jakýchkoliv technických prostředků? Moderní genocidy se konají pomocí technických prostředků, to dávno víme. Takže to všechno jsou slova. Stejně tak jako slova o fašismu na Ukrajině, o nacismu, jehož nejlepší reprezentanti jsou lidé židovského původu. A to, že Putin bere na sebe ten hav antifašisty, člověka, který brání příchodu fašismu do Evropy, no to je tak k smíchu. Já si myslím, že tomu ani uvěřit nemůže vůbec nikdo. Poslouchat to jenom v rámci překrucování, vymývání mozku a obracení pojmů na ruby. Jen tak je třeba tomu rozumět. A nesmíme se stát mimochodem taky konzumenty těch novodobých na ruby obracených pojmů. Putin je zástupce nového fašismu v té podobě, v jaké se utvořil na území Ruska. Putin není bojovníkem proti nacismu, ale naopak výborným reprezentantem toho neonacistického hnutí.
Ďakujem za rozhovor, pán Fištejn.
Rado se stalo. Ať se vám daří.